В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. На початку програми коротко про головне. Сьогодні має відбутись перший в історії виступ президента Польщі в українському парламенті.
Броніслав Комаровський зустрівся з президентом України Петром Порошенком, який повідомив, що Польща надасть Україні кредит розміром 100 мільйонів євро для проведення реформ в енергетиці та облаштування кордону.
Національний банк України обіцяє цього разу очистку банківської системи і чергову стабілізацію.
Пані Гонтаря збиралась прийти на комітет рівно до того часу, поки не стало їй відомо, що це буде відкрите слухання і де буде журналіст. Після цього Гонтарєва одразу зник.
Погортаємо також сторінки українських видань.
Українці – нація середнього класу, а комунізм – ідеологія плебсу, характерна для Росії.
А ще сьогодні Великий або Чистий Четвер, втім про це ми поговоримо наприкінці програми, а зараз з новинами Антон Шульгак. Колего, вітаю.
Доброго ранку. Варшава підтримує рішення про направлення миротворчого контингенту на Донбас, заявляє президент Польщі Броніслав Комаровський. Про це він сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Комаровський зазначив, що якщо Рада безпеки ООН ухвалить інше рішення, Польща не змінить своєї позиції щодо цього питання. Президент Порошенко заявив, що упродовж останнього часу значно зросли шанси направлення в Україну миротворчої місії ООН. Український президент наголосив, що наразі розглядається лише механізм, який передбачає ухвалення рішення Радою безпеки. 19 березня голова Верховної Ради України Володимир Гройсман підписав постанову про звернення до ООН і Євросоюзу щодо введення миротворчої місії на Донбас для гарантування миру і стабільності. Росія заявила, що не голосуватиме в Раді безпеки ООН, якщо та розглядатиме звернення України про направлення миротворців на Схід. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні перевірили 5 місць, де Збройні сили України тримають важке озброєння, відведене від лінії фронту. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому ввечері 8 квітня, повідомляє прес-служба ОБСЄ. У всіх розташуваннях місія могла перевірити, що вся зброя була на місці, йдеться у звіті станом на 18 годину 7 квітня. Усі ці 5 розташувань відповідають лініям відведення, додали у місії. 12 лютого у Мінську були підписані угоди, які мали покласти край бойовим діям на Донбасі. Вони, зокрема, передбачають і відведення важких озброєнь від лінії розмежування на Донбасі. Сторони звинувачують одна одну у зриві домовленостей. Український режисер Олег Сенцов, якого тримають у Росії, заявив, що ФСБ погрожує йому ув'язненням на 20 років. Про це він сказав 8 квітня під час засідання Лефортовського суду в Москві.
Я не боюсь вже
Я не боюся цих погроз. Цей термін 20 років мені не страшний. Я знаю, що епоха правління кривавого карлика у вашій країні закінчиться раніше, заявив Сенцов. 8 квітня російський суд продовжив термін тримання під вартою українському режисеру до 11 травня. Таким чином суд задовольнив клопотання головного слідчого управління ФСБ Росії. Олег Сенцов був затриманий у Криму в травні 2014 року. Відтоді він перебуває під вартою. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті та Севастополі з метою дестабілізації політичної ситуації на півострові. Адвокат Сенцова заявляє, що у кримському СІЗО його катували. Режисер своєї провини не визнає. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва не використовуватиме ціну газу як інструмент тиску на Україну. Про це він сказав під час зустрічі з головою правління російської компанії «Газпром» Олексієм Міллером. Міллер, своєю чергою, заявив, що «Газпром» наразі не застосовує щодо України принципу «take or pay», «бери або плати», який прописаний у газових контрактах 2009 року. Торік Росію критикували за встановлення для України ціни газу на 100 доларів вищої, ніж вона була на світових ринках. У США суд присяжних визнав винним Джохара Царнаєва в організації змови з використанням зброї масового знищення. Під час Бостонського марафону у квітні 2013 року внаслідок підриву двох вибухових пристроїв, встановлених, як заявляє сторона звинувачення, братами Тамерланом і Джохаром Царнаєвим, загинули троє людей і понад 260 були поранені. Джохару Царнаєву пред'явили 30 звинувачень, 17 з яких передбачають смертну кару.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Національний банк України знову обіцяє за кілька місяців завершити очищення банківської системи в кадровому плані, розпочати стабілізацію, зокрема, зняти адміністративні обмеження на валютному ринку. Але попри нібито конкретні плани, голова Нацбанку Валерія Гонтарева не прийшла напередодні звітувати на засіданні парламентського комітету. Депутати припускають через страх публічно відповідати на незручні запитання. Подробиці в сюжеті.
Національний банк України представить план стабілізації банківської системи на початку травня. Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук. За його словами, план буде готовий для презентації протягом квітня. Нещодавно спеціалісти НБУ обговорили заходи зі стабілізації із Міжнародним валютним фондом.
Адміністративні обмеження, які Національний банк був винесений впровадити для стабілізації ситуації, зокрема на валютному ринку, Сергій, я думаю, що всі погоджуються. Ми розуміємо, що їх треба поступово знімати. І ми будемо їх поступово знімати. Ми не можемо їх відмінити одночасно, але в нас є план поступового зняття.
За словами Писарука, ситуація в економіці, яка є зараз, це наслідок дій минулої влади та банківської адміністрації НБУ. Він нагадав, що після економічної кризи 2008 року багато розвинутих країн чистили банківську систему та закривали неефективні установи. Писарук зазначив, що за кілька місяців очистка системи закінчиться, після чого треба розпочинати стабілізацію банківської системи і знімати обмеження для вкладників. Але спочатку НБУ планує змінити правила гри на банківському ринку, зокрема розкрити структуру власності банків, обмежити обсяги кредитування та посилити відповідальність керівництва банків.
Одна з головних причин, чому банківська система історично накопичила таку низку проблем за 23 роки існування, це в тому, що відповідальності не було. Фактично жодне серйозне покарання або власників, або керівників, що довели банк до банкрутства своїми неправомірними діями, не було.
Обурення секретаря профільного парламентського комітету Максима Полякова викликало те, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева не прийшла на засідання комітету і прислала замість себе першого заступника.
Пані Гонтарева збиралась прийти на комітет рівно до того часу, поки не стало їй відомо, що це буде відкрите слухання і де буде журналіст. Після цього Гонтарева одразу зникла.
Він також звинуватив НБУ у небажанні арештовувати банки, де лежать гроші Януковича та його чиновників, та які співпрацюють із бойовиками так званої ДНР.
Там заарештовані були кошти. Також Генеральну прокуратуру, 125 мільйонів. Панова Колобова, який заарештований в Іспанії. Але якщо Інтерпол вважає, що це злочинність, то позиція Національного банку не вважає. Жодних перевірок не здійснено.
Поляков також звинуватив Гонтареву та Писарука у доведенні до банкрутства недержавного пенсійного фонду та пообіцяв, що усі члени міжфракційної групи «Депутатський контроль» звернуться з цього та інших приводів до Генерального прокурора України. Михайло Штекель.
Шанси прибуття до України миротворчої місії ООН суттєво підвищилися, в цьому переконаний президент Петро Порошенко. На його думку, ухвалення відповідного рішення Ради безпеки ООН – це питання тижнів. Про це, зокрема, йшлося під час спільної прес-конференції українського президента з його польським колегою Броніславом Комуровським, той з дводенним візитом перебуває в Україні. Сьогодні має відбутися перший в історії виступ президента Польщі в українському парламенті.
У середу президент Польщі Броніслав Комаровський і його дружина Анна прибули до України з дводенним офіційним візитом. Броніслав Комаровський зустрівся з президентом України Петром Порошенком, який повідомив, що Польща надасть Україні кредит розміром 100 мільйонів євро для проведення реформ в енергетиці та облаштування кордону. Та додав, що з української території мають бути виведені іноземні війська, техніка, проведені чесні, визнані усім світом вибори і має бути звільнений Крим. Також Порошенко і Комаровський обговорили питання введення миротворців на Донбас, продовження санкцій стосовно Росії, використання Україною польського досвіду щодо децентралізації влади, військові питання та питання безпеки. Президент Петро Порошенко наголосив, що Україна розраховує на збільшення польської присутності в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, яка зараз відіграє надзвичайно важливу роль у деескалації конфлікту на Донбасі. А також додав, що останнім часом суттєво підвищили шанси направлення в Україну миротворчої місії ООН. І, за його словами, ухвалення рішення Радбез ООН – питання тижнів. У свою чергу Броніслав Комаровський заявив, що Україна Україна може здобути безвізовий режим з ЄС і має право клопотати про членство в Євросоюзі. А в четвер о 10-й годині ранку президент Польщі планує виступити перед українським парламентом. Це буде перший в історії виступ президента Польщі в українському парламенті, і це свідчить про особливі стосунки та особливе стратегічне партнерство Польщі та України.
Про участь Польщі у розв'язанні конфлікту на Сході, вплив Варшави на українське майбутнє в ЄС поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Що допоможе Україні перемогти агресора? Чи заборонять комуністичну партію до 9 травня? І чиїм заручником є Росія? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
В сучасних воєнних умовах Україні конче необхідна потужна контррозвідка, наголошує газета «День». По Україні в цілих регіонах на Сході і Півдні, особливо за часів Януковича, була повністю зруйнована система контррозвідки. А однією з перших причин здачі Криму була відсутність саме системи контррозвідки. Її потрібно відновлювати насамперед на Півдні і Сході. Це стосується також військової контррозвідки. Переконує експерт газети, слід нейтралізувати будь-які антиукраїнські настрої у військових структурах. Паралельно має бути потужна робота контррозвідки серед цивільного населення, адже на звільнених територіях працює мережа інформаторів так званої ДНР, які, зокрема, поширюють панічні настрої, наголошує видання. Заборонити комуністичну ідеологію до 9 травня обіцяє міністр юстиції Павло Петренко. Відповідний закон повинна ухвалити Верховна Рада. Однак, як стверджує тижневка «Україна» політолог Олександр Полій, ймовірність, що комуністичну ідеологію заборонять до 9 травня, не більш як 50%. Ідеї Леніна в Україні давно мертві, і партія його потихеньку помирає. Однак комунізм потрібно офіційно зрівняти з нацизмом і фашизмом. Московський більшовизм кривавіший за гітлерівський нацизм. Але треба говорити не тільки про злочини радянського періоду, а й про сучасність, зокрема про організовані компартію теракти в Одесі, Дніпропетровську, захоплення держустанов у Луганську та Маріуполі, виступ лідера КПУ Симоненка у Москві. Політолог вважає, що після війни на Донбасі українське суспільство буде готове назавжди розпрощатися зі злочинною ідеологією. Українці – нація середнього класу, а комунізм – ідеологія плебсу, характерна для Росії. Скрізь у Східній Європі це вже зробили, хоча постраждали від комуністів там значно менше. Україні потрібно організувати разом з іншими східноєвропейськими країнами антибільшовицький блок народів і влаштувати над комунізмом своєрідний показовий суд. Якщо через 5-10 років Росія залишиться без європейського газового ринку, їй не вижити. Вона є газовим заручником Європи, хоча влада думає навпаки. Про це наголошують російські експерти тижневика «Країна». Вони констатують, що в Росії діє нафтова модель економіки. Вкладати інвестиції нікуди, окрім нафти і газу. Є корупція, коли гроші йдуть наліво. Росія не є розвинутою країною в європейському розумінні. Докладніше про це в статті «Зараз у моді або вірність Путіну, або страх перед ним». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Батареї почнуть холонути. Сьогодні в Києві завершується опалювальний сезон. Україна ж стабільно пройшла опалювальний сезон, кажуть в уряді. Визнають це і експерти. Однак останні вбачають у цьому не стільки заслугу влади, скільки теплу зиму і відсутність великих аварій в котельнях і на теплотрасах. Фахівці критикують уряд і тепловиків за відсутність реальної економії газу, яку вони обіцяли. НКРЕ рекомендує міським радам припиняти опалювальний сезон через початок потепління. Однак наразі це зробили ще не всі міста. Продовжує Євген Солонина.
Відсьогодні в Україні суттєво потепліше, свідчать прогнози Укргідрометцентру. Тому в Київській міській державній адміністрації вирішили припинити опалювальний сезон. Наказ про це підписав виконувач обов'язків київського міського голови Ігор Ніконов. Влада столиці вирішила робити це після того, як Національна комісія з регулювання енергетики рекомендувала містам України припиняти опалення, якщо середня температура протримається вище 8 градусів тепла не менше 3 діб. Завершують опалювальний сезон і інші українські міста у Львові одночасно з Києвом. У Харкові міська влада вдалася до віялових тимчасових відключень тепла. Водночас влада Чернігова, Дніпропетровська, Херсона та ще деяких обласних центрів нині не анонсує відключення осель від опалення. Днями міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що Україна успішно пройшла опалювальний сезон.
Ми його успішно пройшли. Ти розумієш, що в багатьох є там багато претензій. Дійсно, і в грудні приходилось відключати споживачів, тому що і запасів не було. Війшли в зиму складно з 1 400 000 на складах тонн вугілля.
Українські муніципалітети впродовж зими заявляли, що вдаються до різних способів економії газу та тепла. Однак суттєвої економії енергоресурсів цієї зими не досягли, запевняють більшість експертів, опитаних Радіо Свобода. Так, координатор проєктів громадської мережі «Опора» в житлово-комунальному секторі Запоріжжя Катерина Короченко запевнила, що в цьому місті тепло взимку особливо не економили.
Запоріжці споживають тепла приблизно 10-5 разів більше, ніж середньоєвропейці. Тобто не дуже економно ставляться взагалі до споживання тепла.
Водночас громадська активістка прогнозує, що невдовзі Запоріжжя може отримати іноземні інвестиції, які дадуть змогу навчитися економити. Йдеться про те, що місто долучилося до проєкту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Опалювальний сезон в Україні можна вважати успішним, визнає співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.
Опалювальний сезон пройшов досить стабільно. Це певною мірою можна занести до плюсів, передусім, звичайно, підприємствам теплокомуненерго, і позитивно на це вплинуло те, що зима була досить помірна.
Юрій Корольчук, енергетичний експерт, радить уряду та муніципалітетам не розслаблятися, а подбати про профілактику котелень та тепломереж. А крім того, вже зараз починати дбати про накопичення вугілля та газу для наступної зими і про те, щоб уникнути кризи неплатежів через зростання комунальних тарифів для населення. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І до подій за кордоном. Участь Греції в проєкті газопроводу «Турецький потік» може перетворити її на енергетичний хаб для всього континенту, сказав таке російський президент Володимир Путін. У розмові з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом під час його візиту до Москви Путін заявив про готовність Росії брати участь у спільних проєктах з Грецією, зокрема в розширенні турецького потоку через балканські країни до Греції і, можливо, Італії, продовжує Анна Шаманська.
Під час свого візиту до Москви 8 квітня прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас підписав з російським президентом Володимиром Путіним план спільних дій на 2015 і 2016 роки. За словами лідера Росії, Ципрас не просив у Росії фінансової допомоги. Крім того, Путін висловив впевненість, що Греція може виплатити близько 265 мільярдів доларів позик, які країні надали держави Єврозони та МВФ. Тим не менш, Путін сказав, що Росія може надати Греції кредит для фінансування інших великих проєктів. Наприклад, для участі Афін у такому проєкті, як газопровід «Турецький потік», щоб могло допомогти Греції заробити гроші на виплату кредитів.
Тобто річ йде не о помощі, а о сотрудничестві, в тому числі і в фінансовій області, в прив'язці к конкретним крупним проєктам.
Сам Ципрас висловив свою зацікавленість у проєкті, однак, за його словами, він приїхав до Росії не для цього.
Метою моєї поїздки є спроба спільно надати нашим відносинам нового старту в інтересах обох наших народів, але й для пошуку стабільності та безпеки в регіоні у більш широкому сенсі.
Лідери двох країн також торкнулися теми двосторонніх санкцій між ЄС і Росією. Путін заявив про своє розуміння того, що Греція була змушена проголосувати за запровадження санкцій проти Росії, на що Москва також була змушена відповісти санкціями.
Ну просто ми не могли поступити інакше, не можемо робити виключення для якоїсь одної сторони.
Просто ми не могли зробити інакше. Ми не можемо робити винятку для якоїсь однієї країни цілого Євросоюзу. Але ми говорили сьогодні про можливості розширення співпраці у сільськогосподарській галузі, у тому числі за рахунок створення спільних підприємств.
Створення спільних підприємств.
Ципрас заявив, що Греція відкрито засуджує санкції, які новий грецький уряд вважає за неефективне рішення. Ципрас вперше відвідав Москву ще до своєї перемоги на виборах, щоб зустрітися з чиновниками та законодавцями Росії. Очікується, що Ципрас приїде до Москви втретє на урочистості з нагоди Дня перемоги 9 травня. В інтерв'ю російській державній агенції новин ТАСС напередодні візиту до Москви прем'єр-міністр Греції сказав, що його країна може стати мостом між Заходом і Росією, посилаючись на спільні корені, спільну боротьбу, спільну віру та культури двох переважно православних країн. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
У Києві 7:27. Це ранкова свобода в студії Ірина Гнатишин. І в другій частині програми поговоримо про таке. Друг, адвокат, лобіст. Президент Польщі перебуває з офіційним візитом в Україні.
Броніслав Комаровський зустрівся з президентом України Петром Порошенком, який повідомив, що Польща надасть Україні кредит розміром 100 мільйонів євро для проведення реформ в енергетиці та облаштування кордону.
Однодумці чи суперники? Експерти запідозрили в парламентській коаліції кризу.
Природа цієї кризи в тому, що українські партії, українські політичні сили не мають ідеологічної основи. Вони мають свої інтереси, і вони завжди ці інтереси є конкурентними.
Смертельно живий. На екрани кінотеатрів виходить український трилер.
У мене є інформація, що скоро буде скоєно злочин. Ти віриш у долю? Ти зустрінеш свою дружину. Таким було повідомлення з невідомого номеру, після чого я зустрів свою кохану.
Ось такими були анонси. Про деталі після новин.
Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні перевірили 5 місць, де Збройні сили України тримають важке озброєння, відведене від лінії фронту. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому ввечері 8 квітня. У всіх розташуваннях місія могла перевірити, що вся зброя була на місці, йдеться у звіті станом на 18 годину 7 квітня. Усі ці 5 розташувань відповідають лініям відведення, додали у місії. 12 лютого у Мінську були підписані угоди, які мали покласти край бойовим діям на Донбасі. Домовленості передбачають також відведення важких озброєнь від лінії розмежування. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у зриві цих домовленостей. Варшава підтримує рішення про направлення миротворчого контингенту на Донбас, заявляє президент Польщі Броніслав Комаровський. Про це він сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Комаровський зазначив, що якщо Рада безпеки ООН ухвалить інше рішення, Польща не змінить своєї позиції щодо цього питання. Докладніше про це далі в ранковій свободі. Український режисер Олег Сенцов, якого тримають під вартою у Росії, заявив, що ФСБ погрожує йому ув'язненням на 20 років. Про це він сказав під час засідання Лефортовського суду у Москві.
Я не боюсь вже цих
погроз. Я не боюся цих погроз. Цей термін 20 років мені не страшний. Я знаю, що епоха правління кривавого карлика у вашій країні закінчиться раніше, заявив Сенцов. 8 квітня російський суд продовжив термін тримання під вартою українському режисеру до 11 травня. Таким чином суд задовольнив клопотання головного слідчого управління ФСБ Росії. Олег Сенцов був затриманий у Криму у травні 2014 року і відтоді перебуває під вартою. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті та Севастополі з метою дестабілізації політичної ситуації на півострові. Адвокат Сенцова заявляє, що у кримському СІЗО його катували. Режисер своєї провини не визнає. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрінеться в Москві 9 квітня зі своїм грецьким колегою Алексісом Ципрасом. Як повідомила прес-служба російського уряду, глави урядів обговорять різні аспекти торговельно-економічної взаємодії. Зустріч є частиною дводенного візиту Ципраса до Росії. Цей візит викликав стурбованість багатьох високопосадовців Євросоюзу, який запровадив проти Москви жорсткі економічні санкції через анексію Криму та підтримку Росією сепаратистських сил на сході України. 8 квітня колишній комуніст Ципрас зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Темою переговорів також були економічні та інвестиційні питання. Путін сказав після цієї дискусії, що Ципрас не просив фінансової допомоги або кредитів від Москви, і що вони обговорювали співпрацю з різних галузях економіки, зокрема розвиток великих енергетичних проєктів. Бойовики угруповання «Ісламська держава» звільнили понад 200 представників іракської меншини єзидів, яких вони утримували в заручниках упродовж кількох місяців. Агенція Reuters повідомляє, що всі ці люди були літніми і немічними, серед них було також двоє християн. У червні 2014 року бойовики «Ісламської держави» захопили значні території на півночі Іраку, вбивши сотні чоловіків, які були представниками релігійних меншин, включаючи єзидів. А жінок і дітей, захоплених у заручники, джихадисти силою змусили прийняти іслам. Через наступ «Ісламської держави» в Іраку тисячі людей змушені були залишити свої будинки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобіль.
Шанси прибуття до України миротворчої місії ООН суттєво підвищились. Про це заявляє президент Петро Порошенко. За його словами, ухвалення відповідного рішення Ради безпеки ООН – це питання тижнів. Про це, зокрема, йшлося під час спільної прес-конференції Порошенка із його польським колегою Броніславом Комаровським, який із дводенним візитом перебуває в Україні. Сьогодні має відбутися перший в історії виступ президента Польщі в українському парламенті. Далі Наталка Коваленко.
У середу президент Польщі Броніслав Комаровський і його дружина Анна прибули до України з дводенним офіційним візитом. Броніслав Комаровський зустрівся з президентом України Петром Порошенком, який повідомив, що Польща надасть Україні кредит розміром 100 мільйонів євро для проведення реформ в енергетиці та облаштування кордону. Та додав, що з української території мають бути виведені іноземні війська, техніка, проведені чесні, визнані усім світом вибори і має бути звільнений Крим. Також Порошенко і Комаровський обговорили питання введення миротворців на Донбас, продовження санкцій стосовно Росії, використання Україною польського досвіду щодо децентралізації влади, військові питання та питання безпеки. Президент Петро Порошенко наголосив, що Україна розраховує на збільшення польської присутності в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, яка зараз відіграє надзвичайно важливу роль у деескалації конфлікту на Донбасі. А також додав, що останнім часом суттєво підвищили шанси направлення в Україну миротворчої місії ООН. І, за його словами, ухвалення рішення Радбез ООН – питання тижнів. У свою чергу Броніслав Комаровський заявив, що Україна може здобути безвізовий режим з ЄС і має право клопотати про членство в Євросоюзі. А в четвер о 10 годині ранку президент Польщі планує виступити перед українським парламентом. Це буде перший в історії виступ президента Польщі в українському парламенті, і це свідчить про особливі стосунки та особливе стратегічне партнерство Польщі та України, говорить політолог Вадим Карасьов. Він пропускає, що у Верховній Раді України Комаровський говоритиме про досвід проведення польських реформ, які починалися теж із шокової терапії.
Але при цьому він буде наголошувати на тому, що Польща пройшла найскладніший шматок реформ, якраз спираючись на консолідацію політичної системи, солідарність правлячого класу, безальтернативним курсом на вступ до НАТО і на членство Європейського Союзу.
Сам Комаровський кілька днів тому в ефірі Польського радіо наголосив, що без реформ криза з'їсть Україну. Глава польської держави під час візиту до України також планує зустрітися з українським прем'єр-міністром та головою Верховної Ради. А вже у півдні президенти України і Польщі будуть вшановувати 75-річчя катинського злочину. Вони планують відвідати національний історико-меморіальний заповідник Биківнянські могили, де поховано майже 3,5 тисячі польських військовополонених офіцерів. А це фактично шоста частина від усіх полонених поляків, жертв НКВС, яких за наказом Кремля розстріляли у 1940 році. Переважна більшість польських офіцерів полягло в Катинському лісі в Смоленській області Росії, але туди, каже політолог Євген Магда, президент Польщі довго ще не поїде.
5 років тому я розбився літак значною частиною польської еліти на підліті до Смоленського. Я думаю, що нога польських керівників ще протягом тривалого часу не ступить на російську землю.
Сам Комаровський сказав, що в Биківні будуть вшановувати жертв підступної імперської політики. А думаючи про вбитих в Катині, він також каже, що думає про сучасні акти агресії і сучасні злочини. Зокрема, це стосується агресії Росії на сході України. У Биківні з нагоди 75-ї річниці катинського злочину візьмуть участь сотні поляків, у тому числі представники катинських сімей. Як повідомляє сайт президента Польщі, візит Комаровського до України стане його останньою офіційною поїздкою перед президентськими виборами, що відбудуться 10 травня. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Яким є зараз значення Польщі для України і вплив Варшави для захисту інтересів Києва в Європі? Друг, адвокат, лобіст. З якими словами у вас асоціюється сусідня з Україною держава Польща? Маєте міркування? Телефонуйте 490-2905, код Києва 044.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
З офіційним візитом в Україні перебуває президент Польщі Броніслав Комаровський. Сьогодні ми запитуємо у вас про значення Польщі в нинішніх умовах для України і вплив Варшави для захисту інтересів Києва в Європі. Друг, адвокат, лобіст. З якими словами у вас асоціюється сусідня із Україною держава Польща? Є можливість висловитися з цього приводу в прямому ефірі. І з нами на зв'язку вже є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр Баста, Тернопіль. Тернопіль знаходиться нездалеко від Польщі, і, відповідно, я уроженець Західної України, відповідно, знаю поляків, буваю часто у них. Друзі, порядні люди, нація, яка любить себе в першу чергу, поважає себе в першу чергу, шанує себе, шанує все польське. От в чому нам треба брати приклад з них особисто. Відносно адвокатів, там захисників, це все добре може, але напевно це все ж якось так трошки звучить, не по сучасному. Ми маємо своєю справою займатися, вони свої, ми маємо дружити і брати в першу чергу з них приклад. Пересікаєш кордон і попадаєш в іншу державу. І це почалося вже ще з 90-х років, коли ми тільки почали туди їздити. Вже тоді була видна така відмінність світогляду. І от поки ми не почнемо на зразок поляків формувати свій український світогляд, а вони сформують свій наполегливо, от тоді у нас почнеться якась зміна. Поляки, друзі, треба з ними дружити. Всього найкращого.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Сьогодні ми говоримо про Польщу, її значення для України і вплив Варшави для захисту інтересів Києва у Європі. І взагалі, якою ви бачите Польщу нині і, зокрема, в контексті відносин з Україною? З нами на зв'язку іще один слухач. Вітаємо, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Добрий день, доброго здоров'я.
Вітаємо, так, ви в прямому ефірі.
Це Володимир, Київ. В першу чергу діяння Польщі, згідно з вашим запитом, є просто якби великим інстинктом самозбереження в першу чергу. Тому що Польща зазнала дуже великих утисків як від імперської Росії, так і від Росії протягом великого існування. І слідом Польщі потрібно, щоб прокинулась і Європа, і Штати, і весь світ. І дуже добре пам'ятала слова президента Рейгана про імперію зла.
Дякуємо, пане Володимире. Отже, з нами на зв'язку іще один слухач. Сьогодні ми говоримо про роль Польщі для України, її вплив на захист інтересів Києва у Європі. І ким і чи чим є для вас Польща, і з якими словами вона у вас асоціюється, шановні слухачі? З нами на зв'язку іще хтось є. Доброго ранку. Як звати вас?
Доброго ранку. Андрій Шумщина. Я вважаю, що значення Польщі для України дуже велике, але це і не друг, і не брат, а просто поляки прекрасно захищають свої національні інтереси. Вони прекрасно розуміють, якщо Україна впаде, то російський хижак опиниться на кордонах з Польщею, а Польща два рази втрачала свою незалежність через цього хижака. Так що нам треба брати приклад з Польщі і так само, як вона, захищати свої національні інтереси.
Спасибі, пане Андрію, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Дякуємо сьогодні слухачам за активність. Отже, запитання ви чули. Які маєте з цього приводу міркування? Доброго ранку.
Добрий день, це Олександр Дяченко, Запорожжя. Очень актуальна тема, і Польща для нас очень серйозний примір, тому як ми пам'ятаємо, коли після розвалу соцлагеря всі оказались в однакових условиях, Польща одна із перших почала реформи і довела їх вже до серйозного результату. В чому плюси Польщі? Очень активно защищает своих граждан, в том числе и в Украине очень сильно развито движение по защите поляков, этнических и так далее. Польша не является той страной, которая забывает прошлое, потому что многие страны соцлагеря, та же Венгрия, Чехия и прочие, сегодня проявляют активность по направлению движения к России, а Польша, наоборот, помнит то, что к чему приводит российская политика оккупации и всего прочего. Поэтому надо брать пример с Польши, пользоваться тем, что у них к нам есть благорасположение, и делать шаги вперед, и брать пример с этой стороны.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. І ще один слухач, мабуть, вже останній на сьогодні. Що ви думаєте про вплив Польщі для України, для захисту інтересів Києва у Європі? І ким для вас є Польща? Друг, адвокат, лобіст, можливо, якісь інші міркування? Доброго ранку і вам.
Доброго ранку.
Як вас звати, звідки ви?
Алло, доброго ранку, Сергій Ніколаєв.
Так, дуже приємно.
Я считаю, что Польша является первым делом это другом, потому что они самые первые пришли, одни из первых пришли к нам на помощь, когда в Украине такая беда, и они являются равноценным братом, равным, не старшим братом, не младшим, не каким-то таким, равноценным братом, который придет и рубашку последнюю отдаст для такого же, как ты, потому что они познали горе, они были в такой же беде. Спасибо за внимание. Слава Україні.
Героям слава. Дякуємо Сергію. Дякуємо всім, хто сьогодні долучився і взяв участь в обговоренні.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Фракція партії «Батьківщина» ініціювала проведення зборів коаліції для того, аби буквально визначити, як поводитися всередині коаліції. Це стало реакцією на звинувачення депутата Антона Геращенка, який закинув партіям «Батьківщина» і «Свобода», що вони, буцімто, критикували роботу уряду на догоду Росії. Натомість у «Батьківщині» вважають, що колеги по коаліції перейшли від політичного діалогу до відвертих образ. Про приховані причини конфлікту всередині коаліції кореспондентові Радіо Свободи Дмитро Вішурхоло розповів політтехнолог Сергій Гайдай.
Обмін обвинуваченнями міжнародним фронтом і батьківщиною – це непорозуміння чи ознака того, що коаліція переживає серйозну кризу?
Я б сказав, коаліція переживає кризу невелику, яка може вирости велику. Природа цієї кризи в тому, що українські партії, українські політичні сили не мають ідеологічної основи і не об'єднуються на основі чи єдиної програми, чи єдиної ідеології. Вони мають свої інтереси, і вони завжди ці інтереси є конкурентними. Скільки є український парламент, ви пам'ятаєте, що там Юлія Тимошенко завжди, будучи у владній коаліції, завжди була внутрішньою опозиціонеркою.
Як же за таких умов визначити лінії розмежування?
Сьогодні влада, яка бере на себе відповідальність і, на жаль, не справляється з реформами в країні, вона втрачає рейтинг. Але так сталося, що частина партій коаліції не це відповідальність за те, що відбувається. Народний фронт, блок Петра Порошенка, а частина, будучи у коаліції, цих рейтингів не втрачає. І саме от по цій лінії йде розкол. Тому що частина коаліції розуміє, що якщо вони будуть залишатися біля влади, вони теж втратять довіру виборців. А ті, що при владі, розуміють, що сьогодні вони мають внутрі коаліції внутрішню опозицію. І це все народжує ці процеси, які ми бачимо сьогодні.
А те, що пропонує «Батьківщина» – зібрати раду коаліції та обговорити формат відносин, це допоможе здолати оцю маленьку кризу, яка може перерости у велику?
Вони можуть домовитися, от, наприклад, як домовилися з Коломойським Порошенка. Але, на жаль, українські політики не дуже вміють домовлятися.
Не дивує вас ситуація, що у нас зараз такий парламент, де найбільші конфлікти відбуваються не між більшістю і опозицією, а всередині цієї більшості? Як це пояснити?
Ні, мене не дивує, це нормальна українська традиція. Завжди. Юлія Тимошенко свого часу була внутрішньою опозицією до Ющенка, хоча вони разом були при владі.
А в чому ж тоді інтерес опозиції от в цій боротьбі?
В цьому парламенті опозиція зовсім залишилася без комітетів і без реальної влади. Я думаю, що реальна ціль реальної опозиції, опозиційного блоку і декільких, скажімо так, угруповань парламентських, саме в нових парламентських виборах.
Із політтехнологом Сергієм Гайдаєм спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало. Сьогодні Великий або Чистий Четвер, коли християни починають головні приготування до Великодня. Вранці до схід сонця люди зливаються водою, купаються, вдягають чистий одяг, прибирають домівки і подвір'я, ну а господині печуть паски. Священники ж кажуть, що в Чистий Четвер головним чином потрібно очищатися молитвами, адже саме цього дня Христа взяли під варту, а потім піддали мукам. З огляду на Чистий Четвер журналіста Радіо Свобода в парламенті розпитували народних обранців, чи можна залишитися справді чистими людьми. Ось відповіді парламентарів Олександри Кужель з фракції «Батьківщина», Юрія Павленка та Наталії Королевської від опозиційного блоку.
Чистий четвер – це духовний четвер. І це не тільки політика, це і твоє власне життя. І я вважаю, що нема жодної людини, яка без гріха. Гріхи не обговорюють, гріхи замалюють.
Я прагну бути в політиці максимально чистим. Цей парламент є, можливо, найбруднішим за всю історію, тому що кандидати в народні депутати, які йшли, фактично зрадили своїм словам перші дні своєї роботи і продовжують це робити. Починаючи від порушення регламенту, ну і завершуючи невідповідністю своїх часто патріотичних закликів і при цьому антиукраїнських дій.
Я би на ваше місце питання політики і такої, знаєте, церкви, духовного міра не об'єднала. І некоректно, зовсім не корректно поставлен вопрос. Я же вас не спрашиваю, в каком месте вы себя уважаете чистого. Правильно? Ну, это неправильно. Да. Поэтому я считаю, что чистый четверг – это в первую очередь вопрос чистоты каждого человека, вопрос души. Хорошо. И это каждый должен ответить сам себе. Я не поеду такие великие свята, как Пасха, политика. Потому что сегодня, к сожалению, нет души в украинском парламенте.
Чи можна зберегти людяність і чистоту у владі? Про це із народним депутатом майданівцем Михайлом Гаврилюком з фракції «Народний фронт» слухайте в прямому ефірі з 20.33. Дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Маріїнському палацу загрожує чергова будівельна пауза, яка може суттєво погіршити стан того, що вже встигли відреставрувати, кажуть архітектори. Історичну пролину Києва, яку проєктував Бартоломео Растрелі, будували 5 років. Реставрують цю пам'ятку архітектури вже понад 7. Продовжує Аліна Швидко.
З посилення фундаменту почались реставраційні роботи палацу у 2007 році. На той час вартість повної реконструкції оцінювали в 427,5 мільйонів гривень. Та фінансова криза 2008 року загальмувала реставрацію. За словами Лариси Цяук, члена авторського колективу проєкту «Реставрація Маріїнського палацу», саме тоді бюджетні надходження на Маріїнку стали хаотичними і випадковими. Тим не менш, до 2012 року в рамках реконструкції збудували підземний блок для розміщення інженерного обладнання. Загалом виконали близько третини реставраційних робіт. А через те, що з 2012 до 2014 року ремонт палацу взагалі не фінансували, почали руйнуватися вже відновлені конструкції. Утім, палац частково вдалося відреставрувати.
Період з 2008 по нинішній рік на об'єкті було зроблено за таких умов фінансування чимало. Закінчено посилення фундаменту, останні фундаменти посилені в кінці 2014 року. Під усією плямою будівлі влаштовані підвали. З виконанням гідроізоляції стін і підлоги був побудований інженерний блок, комунікаційні тунелі, що з'єднують цей блок з усіма частинами комплексу.
Та всі ці здобутки можуть бути зведені на нівець, якщо реставраційні роботи не поновляться. У кінці 2014 року на Маріїнський палац надали 20 мільйонів гривень. Цих грошей вистачило до початку цього року. Саме тоді робочі востаннє працювали в палаці. Архітектори називають суму понад 900 мільйонів гривень необхідно для продовження реставрації. Наразі невідомо, чи буде фінансування. За словами керівника Державного управління справами Сергія Березенка, рішення про це має прийняти Кабмін.
Кабмін передбачив
певну суму в порядка там 2 мільярдів гривень на капітальні видатки, в принципі, на країну. І сказав, що от ці кошти є в окремому фонді, будь ласка, всі бажаючі звертайтеся, ми будемо розглядати і приймемо рішення, кому вони найнеобхідніші. Ми звернулися, ми вже передали всі документи, стукаємо в двері.
Окрім безпосередньої реставрації палацу, існують проблеми з Маріїнським парком, який є важливою частиною архітектурної пам'ятки. За словами президента Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Миколи Яковини, в останні роки було допущено багато управлінських і технологічних помилок з догляду довкілля.
Це і сумнівне з огляду на архітектурну якість висотне будівництво, котре псує остаточно видову панораму міста Києва. Це і ті інші, в тому числі інфраструктурні, супутні об'єкти, котрі погіршують геологічну ситуацію безпосередньо.
Після реставрації архітектори пропонують робити подання про включення пам'ятки у світову спадщину ЮНЕСКО. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на сам кінець, 16 квітня в прокат виходить перший український психологічний трилер про проблему вибору, містичні пророцтва. Там є і детективна інтрига. Про стрічку «Смертельно живий» моя колега Ірина Стельмах поспілкувалася з її автором Максимом Стецьковим.
Стрічка «Смертельно живий» розповідає історію відомого письменника, якому протягом 3 років з невідомого номера приходять повідомлення з погрозами. Твій будинок згорить, ти зустрінеш свою дружину, у неї буде дитина та інші. Усі дати та тексти СМС Олександр Ноздрьов старанно записував у зошит. Та одного вечора письменнику прийшло повідомлення зі страшним віщуванням смерті.
У мене є інформація, що скоро буде скоєно злочин. Ти віриш у долю? Ти зустрінеш свою дружину. Таким було повідомлення з невідомого номеру, після чого я зустрів свою кохану. Кілька годин тому мені надійшло нове повідомлення. Сьогодні о 21:03 я помру.
Автор фільму, молодий режисер Максим Стецьков, задля свого першого повнометражного фільму поєднав у собі ролі сценариста, режисера, продюсера, композитора, монтажера та навіть актора.
Я просто для себе зробив так, що я ніколи не займався чимось паралельно. Тобто не був, наприклад, там сценаристом і актором паралельно. Такого не було. Спочатку я був сценаристом. Я там протягом 3 місяців писав сценарій. Потім я був режисером. Я 5 місяців готувався. Потім я був актором, потім я був композитором. Тобто це все було послідовно.
Трилер хлопець обрав з любові до жанру. Каже, хотів зробити його українським, адже, на його думки, поки що в Україні трилерів ніхто не знімав. Разом з тим, стрічка знята російською мовою та дубльована українською.
Ми знімали 2 роки тому, коли була зовсім інша ситуація, ми розраховували на дуже великий бокс-офіс. Ми хотіли продавати Росія, Казахстан, Білорусія. І саме тому прагнули зробити цей фільм більш універсальним, щоб просто зібрати більше грошей.
Пояснює автор. В процесі зйомок з акторами та командою траплялися містичні і кумедні речі. Так, на знімальному майданчику раптово на 8 годин зникло світло, або ж один з членів команди надсилав СМС зі словами «Це кінець актору», щоб той краще вжився в роль, хоча насправді надсилав їх своїй мамі. Слоган фільму «Смертельно живий» звучить запитально. А ти віриш у долю? Його автор Максим Стецьков у неї вірить. Мені хочеться вірити, що ми кожен день робимо якийсь певний вибір. І від цього вибору залежить наше життя через день, через тиждень, через місяць, через рік. Весь мій фільм про вибір – це головне, каже автор. Побачити ж «Смертельно живого» можна буде з 16 квітня у 45 кінотеатрах 20 міст України. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Від 18 години 8 квітня до опівночі проросійські бойовики вчинили 13 обстрілів позицій українських військ уздовж лінії розмежування на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Широкине та Бердянське, йдеться в повідомленні. Сепаратисти на своїх сайтах стверджують, що українські військові протягом доби 8 квітня 90 разів обстріляли, як сказано у повідомленні, обидві республіки, маючи на увазі території, контрольовані угруповані ДНР та ЛНР. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні перевірили 5 місць, де Збройні сили України тримають важке озброєння відведення від лінії фронту. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому ввечері 8 квітня. У всіх розташуваннях місія могла перевірити, що вся зброя була на місці, йдеться у звіті станом на 18 годину 7 квітня. Усі ці 5 розташувань відповідають лініям відведення, додали у місії. Варшава підтримує рішення про
про направлення миротворчого контингенту на Донбас, заявляє президент Польщі Броніслав Комаровський. Про це він сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Комаровський додав, що якщо Рада безпеки ООН ухвалить інше рішення, Польща не змінить своєї позиції щодо цього питання. У США суд присяжних визнав винним Джохара Царнаєва в організації змови з використанням зброї масового знищення під час Бостонського марафону у квітні 2013 року. У результаті підриву двох вибухових пристроїв загинули троє людей та понад 260 були поранені.
І на цьому ранкову свободу завершено. В чистий четвер бажаємо всім світлих думок і добрих намірів напередодні Великодня. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Хай щастить!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».